2012 წელს ციხის ცნობილი კათრების გავრცელების შემდეგ არაერთი უფლება დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ითხოვს საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის შექმნას საშელ აღსრულების სისტემის მუდმივი თვალყურის დევნების მიზნით. დღეს კონტროლის ეს ბერკეტი გააჩნია მხოლოდ სახალხო დამცველთან არსებულ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მონიტორინგის ჯგუფს, რომელიც რამდენიმე ათეული ექსპერტისგან შედგება. არის თუ არა კონტროლის ეს მექანიზმი საკმარისი და რატომ ფიქრობენ უფლება დამცველები, რომ ციხეში შესვლის და მონიტორინგის უფლება საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფსაც უნდა ჰქონდეს? ამ საკითხებზე სასაუბროთ ჩვენმა რადიომ სადისკუსიო მაგიდასთან მოიწვია სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნიკა კვარაცხელია და იურისტი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროგრამის კოორდინატორი ნაზი ჯანესაშვილი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მათ სადისკუსიო მაგიდასთან უმასპინძლა ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა.
მინდა გამოეხმაურო კიდევ ერთხელ გუშინ სახალხო დამცველის მიერ გახმაურებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმად ახალქალაქში დროებითი მოთავსების იზოლატორში არ შეუშვეს დაკავებული მოსანახულებლად მისული სახალხო დამცველის წარმომადგენელი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გუშინ ამ ფაქტს უარყოფდა, თუმცა სახალხო დამცველის განცხადებაში სულ სხვა ფაქტებია მოყვანილი. ამიტომ ნიკა, პირველი შეკითხვა თქვენ მინდა დაგისვათ და გკითხოთ, მანდულად მოხდა თუ არა ასეთი ფაქტი და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლებს ბოლო დროს თუ შექმნიათ მსგავსი ტიპის პრობლემა?
რეალურად ჩვენი წარმომადგენელი, ლეგიონული წარმომადგენელი ბატონი მარანგოზიანი არ შეუშვეს ახალქალაქის დროებითი მოთავსების იზოლატორში. ამას წინ უძღოდა, ასე ვთქვათ, მისი საუბარი პოლიციის სამმართველოს უფროსის მოადგილესთან, ამის ცდილობდა გაერკვია ერთ-ერთი პირის ადგილსამყოფელი, რაზედაც მას სხვადასხვა გამომრიცხავი ინფორმაცია მიაწოდეს, ანუ ვერ დაზუსტდა კონკრეტულად. ხოლო როდესაც მან სცადა უკვე ახალქალაქის დროებითი მოთავსების იზოლატორში შეცვლა, რისი უფლება მას გააჩნია კანონით, ის არ დაუშვეს დროებითი მოთავსების იზოლატორში.
დღეს საჯარო აღსრულების სისტემაში ცალკეული ადვოკატების და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტების მონიტორინგის ჯგუფის გარდა პრაქტიკულად არავინ შედის. ხოასი, ანუ ცალკე დამოუკიდებელი ჯგუფი საზოგადოებრივი მონიტორინგისა ესეთი არ არსებობს. თუმცა არასამთავრობო სექტორი წლები არის, როგორც ვიცი, ითხოვს ასეთი ჯგუფის ჩამოყალიბებას. რატომ არის საჭირო კიდევ ერთი ჯგუფის, ასეთი ჯგუფის არსებობა? პრევენციის ეროვნული მექანიზმი არ არის საკმარისი?
რეალურად საქართველოში ამ ეტაპზე უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ასეთი ტიპის მექანიზმი არ არსებობს, ანუ საქართველოში არ ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი მონიტორინგის ორგანიზებული მექანიზმი. თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც გამონაკლისი სახით, მაგალითად ციხის საერთაშორისო რეფორმას სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ჰქონდა შესაძლებლობა შესულიყო საშუალო აღსრულების დაწესებულებებში და განეხორციელებინა მონიტორინგი. მაგრამ აქ ვეთ ბადასტურებ და აღნიშნემ, რომ ეს იყო მხოლოდ ერთჯერადი ნებართვა, ანუ რაღაცა გარკვეულ პერიოდზე მოცულობისთვის ჩასატარებელი მონიტორინგისთვის გაცემული ნებართვა საშუალო აღსრულების მინისტრის მიერ, და ეს არ იყო რეგულირებული რაიმე ნორმატიული აქტით, რაიმე საკითხით, რომელიც სისტემურს გახდიდა ამ მონიტორინგს. ანუ მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოში არ ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი. წლების წინ ჩვენთან იყო ერთგზოდებული საბჭოები, მერე იყო კომისია, ასე ვთქვათ, იყო გარკვეულწილად ეს საკითხი რეგულირებული, მაგრამ ქონდა საკმაოდ დიდი ხარვეზები ამას. მაგალითად, იყვნენ მონიტორინგში ჩართული ისეთი პირები, რომლებაც რომ იყვნენ ამ საბჭოს წევრები, გაიგეს მხოლოდ გარკვეული დროის შემდეგ. მნიშვნელოვანი არის, რომ თავისთავად პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, რომელზეც ცოტა ხნის წინ ნიკა საუბრობდა, უნდა გაძლიერდეს ბუნებრივია კიდევ უფრო მეტად, და მისი მანდატი, თუნდაც ეს რამდენადაც ვიცი, სახალხო დამცველს აქვს ინიციატივა, რომ ფოტო გადაღების შესაძლებლობა მიეცა
და ვიდეო და აუდიო,
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის. საკმაოდ ბევრ მტკიცებულებას შექმნის ეს და ძალიან ათელი იქნება ბევრი საკითხი და ნამდვილად ძალიან სერიოზული ბერკეტი იქნება სახალხო დამცველს ამ კუთხიდან, რომ მისასამებელია ბუნებრივია, მაგრამ ამასთანავე უნდა შეიქმნას საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი და ამ ინსტიტუტმა, ჩვენი პოზიცია არის ასეთი, უნდა გააძლიეროს და შეავსოს ერთმანეთი.
თქვენი აზრი მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, აი საპირძონე სჭირდება პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს, აი ვთქვათ, გარეთ კიდევ ერთი ვთქვათ ჯგუფი, რომელიც თქვენს გარდა ასევე მართლაც გააკონტროლებს ციხეს?
მოდით დავიწყოთ იქიდან, თუ რა არის საერთო წამების პრევენციის ვალდებულება. ეს ვალდებულება სახელმწიფოს აქვს ნაკისრი, ბუნებრივია, და ამ ვალდებულების შესრულებისგან ამ რაიმე გადახვევა დაუშვებელია. ეს არის საერთო საზონა მიმავი ზოგადად საერთაშორისო თანამეგობრობის და აქედან გამომდინარე მნიშვნელობიდან გამომდინარე თქვენ ალბათ დასაზოგო მსმენელს მინდა შევახსენო არსებობს კონვენცია წამე გაეროს წამების წინააღმდეგ კონვენცია ასევე არსებობს მისი ფაკულტატური ოქმი რომლითაც სწორედ სახელმწიფოებმა იკისრეს ვალდებულება რომ შექმნიდნენ ერთ ან რამდენიმე მონიტორინგის განმახორცებელ ორგანოს სწორედ შეიქმნებოდა პრევენციის ეროვნული მექანიზმი რომელიც საქართველოს სახალხო დანცვას მიეცეს ფუნქცია და ფუნქციონირებს 2009 წლიდან ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც საქმიანობას ახორციელებს პრევენციის ეროვნული მექანიზმი მთელი პრინციპები არის მონიტორინგის პრინციპები როგორც არის მაგალითისთვის გითხრათ ეს არის აზიანის არ მიყენება ობიექტურობა და ასე შემდეგ შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ ეს არის ეს ნუსხა რომელიც ეს პროფესიულ ეთიკას უკავშირდება ნუ
თქვენ ვიცით რომ პრინციპები
ხო შეიძლება გაიხსნას კი ბატონო მე და ერთ რამეს ვიტყვი აქ დავძენ ერთ რამეს რა კითხვა ზოგადად რომ ეს ასრულებს თუ არა პრევენციის ეროვნული მექანიზმი თათ მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს და რამდენად არის საჭირო კიდე არსებობდეს მე მგონი არ არის სწორი ფორმულირება
მე მგონი ასე არც არ
არ არის არა ყოფილა
დამატებით
კი ბატონო და ამიტომ სისტემის გამჭვირვალობისთვის კი ბატონო შესაძლებელია შეიქმნას და მეცაც გეტყვით ოდესაც საუბარი არის ჩვენ საუბრობთ აქ დამატებით ოქმზე რომელიც მე ვახსენე ის ამბობს და იქ ცალსახა წერია და ასევე განმარტებაც არის ამაზე წამების პრევენციის კომიტეტის მხრიდან რომ ის არც სulis უკვე არსებულ მექანიზმებს არამედ კიდე დამატებით იქნება და შესაძლებელია კიდე დამატებითაც არსებობდეს მონიტორინგის სხვა ორგანოები
დღეს რა კეთდება იმისთვის რომ ესეთი ჯგუფი ჩამოყალიბდეს ჩვენ გვახსოვს ციხის ნობელი კადრების მერე არსებობდა რაღაც ჯგუფი ონის ერთჯერადად შევიდა თუ არსებობს ციხაში მაშინ იქ იყვნენ ჟურნალისტებიც ასე შემდეგ ამ შემთხვევაში ეს არის სწორედ მიდგომა რომ ამ ორმა მექანიზმმა უნდა შეასრულოს საკმაოდ დიდი ვალდებულება როგორც ვთქვათ NPM-ი ამჟამად ასრულებს მაგრამ ეს არ იქნება იმისთვის რომ ერთმანეთს უნდა შევადაროთ ჩვენ მათი ანგარიშები ჩემი პირადი მოსაზრება და ჩემს ძალიან ბევრ კოლეგას რომელიც ამ სფეროში მუშაობს გავუზიარე კიდეც რომ კარგი იქნება რომ მაგალითად ვიდრე ანგარიშები გამოქვეყნდება ერთმანეთთან იყოს რაღაცნაირად შეჯერება არა მაგრამ კონსულტაციების გავლა შესაძლებელია გარკვეულ საკითხებზე რაღაცნაირად იყოს განსხვავებული რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებები მაგრამ წინასწარ თუ კი ეს ანგარიშები თუ კი ორივე მექანიზმი მოამზადებს და ერთმანეთთან იქნება რაღაცნაირად წინასწარ განხილული ცუდი ამაში ნამდვილად არაფერი არ არის და არც რაიმე დამოუკიდებლობაზე მოქმედებს და ასე შემდეგ. მაგალითად სომხეთში მოქმედებს ორივე მექანიზმი ერთდროულად ამჟამად და ძალიან კარგი მაგალითი აქვს ამ ქვეყანას ამ კუთხით და შეგვიძლია რომ რაიმე კუთხით მათი გამოცდილება გავიზიაროთ. რაც შეეხება უშუალოდ კითხვას თუ რა კეთდება ამჟამად. მე რამდენიმე ორგანიზაცია ვიცი რომელმაც გარკვეული წერილით მიმართეს საშელახსრულების სამინისტროს მათ შორის ციხის საერთაშორისო რეფორმა მქონდა ასევე შეხვედრა მინისტრთან და საუბრები მიმდინარეობს ამ თემაზე მაგრამ ჯერჯერობით მათ სამოქმედო გეგმაში აქვს ჩადებული რომელიც არის 2016 წლამდე უნდა შესრულდეს რამდენადაც ეს არის ჩემთვის ცნობილი მაგრამ აი საკითხი იმაზე რომ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი შეიქმნება მოკლე დროში და რა ფორმატით ასე შემდეგ ჯერჯერობით მაინც ბუნდოვანია ჩვენ მოლოდინი იყო რომ უფრო სწრაფ რეჟიმში მოხდებოდა ამის განხილვა მითუმეტეს რომ ამის რესურსი არსებობს და არ სჭირდება ამას ძალიან დიდი დროის დახარჯვა ჯერჯერობით საქართველოსი პატიმრობის კოდექსი რომელიც ამჟამად მოქმედებს ვიწრო ჯგუფს აძლევს იმის შესაძლებლობას რომ შევიდეს ციხეში ვიწრო ჯგუფი იმგვაგებით რომ ამაში არ არის ჩართული არასამთავრობო სექტორი და ჩვენი წუხილი ბუნებრივია სწორედ ამას გულისხმობს ნუ ჩამონათვალში არის პარლამენტი და პარლამენტის წევრი პარლამენტის თავმჯდომარის ნებართვით პრეზიდენტი სახალხო დამცველი NPM-ის წევრი მინისტრი და ასე შემდეგ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის რომ თუ საჭირო გახდება საკანონმდებლო ცვლილებაც შევიდეს ამაში და გარკვეული დეტალიზება მოხდეს და დაიმატოს ჩანაწერი ამაში და მეორე ყველაზე მთავარია რომ შემუშავდეს მოდელი. მე შემიძლია გითხრათ რომ ამ ეტაპზე არასამთავრობო სექტორი ამ კუთხით საკმაოდ აქტიურად იწყებს მუშაობას და უახლოეს მომავალში ვფიქრობ რომ რაღაცა შედეგებზე გავალთ.
მე მინდა აქ მსმენელს გამომარტო რომ 2013 წლის საფხულიდან ჩვენს ამ პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს დაემატა ექსპერტთა ჯგუფი. თავიდან შეეჭა 40, მაგრამ ზოგიერთ მათ თვითონ უარი
გააცნო,
შეუძლა იმიტომ რომ საჯარო ინტერესი და კონფლიქტი ჰქონდა ვინაიდან დაიწყეს საჯარო სამსახურში მუშაობა. აქედან გამომდინარე, ახლა დღეს ამჟამად არის 36 ექსპერტი, რომელთაც ჩვენ მონიტორინგებში ასე ვთქვათ, ვაძლევთ საზრდოს რომ მიიღონ მონაწილეობა, ჩვენ თანამშრომლობთ მათთან. აქედან დაახლოებით 20 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი არის ჩართული.
ფაქტურს ახლა გამახსენდა, რომ ერთ-ერთი არგუმენტი, რომელსაც ხელისუფლების რაც მომისმენია ხელისუფლების მხრიდან იყო ის, რომ სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ საზოგადოებრივი მონიტორინგის, თქვათ რაღაც ჯგუფის შექმნისას, ვინ უნდა შევიდეს მასში, იმიტომ რომ ესე არის გარკვეულ რისკებთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ საჯარო სისტემა, დახურული სისტემა და ესე ყველა ას ვერ მიცევთ ამის, თქვათ, შესაძლებლობასო. და მართლაც თუ არსებობს რაღაც რისკები, როცა ციხეზე ვლაპარაკობ. ბუნებრივია რისკები არსებობს, მაგრამ ეს რისკები აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ დარეგულირდეს, ისე რომ მინიმუმამდე დავიდეს. კანონმდებლობაში არაფერი არ წერია, თუ ციხეში ვინ უნდა შევიდეს, ანუ თავარი პრობლემა აქ სწორედ ეს მდგომარეობს, რომ არანაირი რეგულაციები ამაზე არ არსებობს, ვინ შეიძლება შევიდეს ციხეში. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ არავის შეუძლია ციხეში შევიდეს, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ კი მინისტრი აძლევს სპეციალურ ნებართვას. ჩვენ დამოკიდებულები ვართ ერთი პირის ნებაზე. თუ კი ვთქვათ კონკრეტულ პერიოდში, როდესაც არასამთავრობო სექტორს სურს რომ განახორციელოს მონიტორინგი და ის კონკრეტული მინისტრი, რომელიც იმ დროს მუშაობს, მისცემს შესაძლებლობას, რომ შევიდეს, შევა. თუ შეიცვალა მინისტრი და შემდეგ უკვე სხვა აღმოჩნდა, რომელსაც არ აქვს ეს კეთილი ნება, ის მას შეუძლია აბსოლუტურად ამის დისკრეცია აქვს, უთხრა სუარე და ციხეში არ შეუშვას. უნდა კონდეთ თუ არა ჟურნალისტებს დაშვება და მათ შორის ასეთი კითხვები არის ადვოკატების მიმართაც. ეს ბუნებრივია, ბადებს კითხვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს სხვა პროფესიული მიზნებისთვის და აქ ბუნებრივია სანდოობის საკითხი დგება და ასეთი რაღაცეები ჩვენ არ უნდა დავუშვათ. მაგრამ რაც შეეხება იმ მოსაზრებას, რომ არსებობს დიდი რისკები, ყველაზე მთავარი კრიტერიუმები უნდა იყოს პროფესიონალიზმი, დარგის გამოცდილება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ჩვენ გაწერილი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, ძალიან ბევრჯერ მოხდა ასეთი დებულების შემუშავება, როცა მოლოდინი ქონდა ხოლმე, რომ ასეთ მექანიზმის შექმნას თქვა მომავალი ქონდა, მაგრამ მე ყოველთვის ჩერდება ეს პროცესი. აი ესე მიდის ეს ყველაფერი.
ნიკო, პრინციპში სანამ ასეთი ჯგუფი შეიქმნება და კომპლექტდება და ამ გადაწყვეტილებას, რა ვიცი, მიიღეს ხელისუფლება, თქვენ ხართ პრინციპში მთავარი მოპასუხე, რა ხდება დღეს ციხეში. თქვენ შედიხართ, თქვენ აკონტროლებთ ასე თქვა რავითარება და როგორ ვითხრათ, როგორ დაახასიათებდით პრინციპს?
დიახ, ამის არაღნიშნულ ალბათ არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ობიექტურები. ასახათ 2012 წლამდე არსებულ პერიოდისგან რადიკალურად განსხვავდება მდგომარეობა. იგივე წამების ფაქტი, როგორც ასეთ სისტემური პრობლემა არ ფიქსირდება. ცალკეულ შემთხვევებში არ ადამიანი დაამცირებ მოპყრობის ფაქტებს ქონდა ადგილი, ქონდა ჩვენ შეტყობინება და შესაბამისი რეკომენდაციები და წინადადებები ჩვენ მიმართეთ გამოძიების ორგანოებს და გამოძიება მიმდინარეობს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. პრობლემები, რა თქმა უნდა, და გამოწვევები საკმაოდ ბევრი არის. ისევ და ისევ ეს უსაფრთხოების საკითხი და ხშირად მეჩვენება, რომ ეს საკითხი პრევალირებს, ანუ უფრო მეტად ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებს აქვს საუბარი ეს საზოგადოების დეპარტამენტზე. ისინი სწორედ მასზე აპელირებენ მუდმივად, რომ ასე ვთქვათ, ციხე ეს არ არის, ეს არის დახურულიზაცია, რომელსაც თავის სპეციფიკა გააჩნია და აქ ყველანაირი სიკვდილის ომა უნდა მიიღონ, რომ უსაფრთხოება და წესრიგი იყოს დაცული და გარკვეულწილად ზუსტი შემთხვევებში ხდება სწორედ ამ პირების, ამ კონკრეტო პატიმრების უფლებების ხარჯზე. ეს რა თქმა უნდა ამ ბალანსის მიღწევა ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება ზოგადად. ფაქტიურად ჩვენი თან შემოსული საჩივრების ნახევარი შეეხება სწორედ ჯანმრთელობის უფლებების დაცვას. შემოდის ჩვენთან საჩივრები დაკავშირებული დისციპლინურ პასუხისგებლობასთან, ხშირად ამბობენ, რომ ისინი სწორედ უსამართლო და ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე მიეკისრება დისციპლინური სახდელი.
რამდენ ხანში ერთხელ შედიხართ თქვენ ციხეში?
ესე იგი, ჩვენ პერიოდულად ვახორციელებთ, როგორც ასე ვთქვათ, სრულ მასშტაბიან მონიტორინგს, ანუ ზოგად მონიტორინგს, როდესაც შევდივართ დაწესებულებაში და სრულად ვწავლობთ იქ არსებულ მდგომარეობას, ზოგად მდგომარეობას. ჩვენ ასევე ვახორციელებთ ინდივიდუალურ ვიზიტებს, ანუ როდესაც ჩვენ მიდივართ კონკრეტულ პატიმართან და მას ვესაუბრებით. თქვენ რომ წარმოიდგინოთ, ყოველდღე ჩვენი წარმომადგენელი ამა თუ იმ დაწესებულებაში იმყოფება და ესაუბრება პატიმრებს.
ამბობს ნიკა კვარაცხელია, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. ის და იურისტი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროგრამის კოორდინატორი ნასი ჯანესაშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილი.